mukililelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Udo Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo ilbo ilamu na banso na sango ya mokili ya lelo utu Washington DC Nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika Sango na biso na Lingala linaka linene la lola kala Amerika na lokota la Lingala Nipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Deya na Ndela Masini utu Studio 17 Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bato baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus na tope baye basanganaka basangisaka nzoto tope babala na ka basi na basi na babali na babali na likitali ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga.
Oyo boyoka ka Sodome Gomor eza ba pratique ya homosexualité moni ba mindele bazomo na biso peto za ba yuma na ndenge na bango ya ko communiquer na ndenge ya bango ya ko organiser ba ko présenter mo eloko oyo ba bombe ya mbaiza mo mindele
Mbano ya bomati molunge na mokili e monistami mingi mikolomie na etuka ya kwilu bavandi ya ngumba bandundu bazali kolela pona yango
Banda to botama, kwa boyi moko, oyo za insupportable. Obana na ndako, obana libanda, kaka ndenge moko ndenge na sezo wa boyi. Oza mobali, sobo na longolo bilama na mkongona nganyo, sobo na babui bui, sina kingo.
Lelo mokolo mwamine ya mposo tolanda kali na ka munganga na sala nini. Dr. Fura Sadar, munganga na kincha saa kolimbula na Fatuma Kalala Alimati, suki esengeli na basi kosali laba antibiotika tango ya sanza na bango. Makambo maimanso tukolanda yango na muantango kasi ya mbuto kupesa bino sango na bokuse. Procureur général ya CPI Cour pénale internationale Karine Khan a lobby a ko salabulikiluki ya ibandeli likolo ya mbeba ya bitumba boye basimba minduki ba tumboki pe ba bungi ya ndenge na ndenge ba funda miko sala na munile ekulu Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kolandali yebisi ya bimisi lelo Karine Khan a yebisi ete bulikiluki boye bokupe sanzela ya koyeba soki bulikiluki ya bozindo Boko kipenza kosalema procureur ya CPI a sakoli yango sima na Kinshasa kosenga bolukiluki na mbeba na mabele mayango pona mbala ya mibale sima na ya boye bosalamaka na 2004 karmikana a uti kosala mobembo mikolo miliki na ekolo Congo démocratique mingi mingi na bituka ya nord kivu sud kivu pe ituri esika bobomi pe mbeba ya ndenge na ndenge ezali kosalama na bitumba pe mobulu ezali na bisika bi Pene na bakima bitumba milion yoko ya sika bazwami na sanza ya motoba tupi na semestre ya yambo ya 2023 na ekolo Congo démocratique kolanda OIM mabungisi mamolongo po na migration bakima bitumba basika baye bamuna ni na kolanda bitumba bizali na monile ya mboka eye OIM elobi ezali po na bomati ya bitumba basima manduki bazali kosa la likolo na basivili. Mukambi ya MONUSCO na Ituri Mark Karna Soro akambaki lelo na bunya inguma bokonzi ya ituka eye milulu nya bobandi bolingi la mi bolongwi ya misala miye ya boiki sikimia na ekolo Congo démocratique na mboka eye Mark Karna Soro alobi na polele ete MONUSCO ekolongwa kala mingi te na mabilima ekolo eye bayi mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bayi pulusu bayi politiki bayike Bayi suze civil bilenge pe mangumba ya ba mama bazalaki na milulu miango muyangeli molandi ya etuka ya Ituri commissaire divisionnaire Raus Chalwe na ngambo na ye a sepeli na misala bayi MONUSCO bazali kosala na kubundisaka basimba manduki na etuka ya Ituri mboka na Ituri ba bundi ba kodeko ba fundami ko bomali susu bato ba sato ba susu na butu buliki na cheferi ya Baema Nord peninaka ya Bakima Bitumba ya Roho société civile ya Esika yende petit sango yi pe e pamili ba kondi ya ikulu kukukate ko petisa bobomi boye bozali kokoba na butu ya kotana mokolo moyambo ba bundi ba fundami kozala ba ikodeko ba boma kipe lokola ba kima bitumba kuleka tukumini na motoba na lala na jugu moyangeli ya etuka asakula kimi kolomi bali miliki ete ba mandada rito mikanda ya bokangami ya bato basala ki bobomi boye esi ebimisa maki nkumu mini kongo ya bokonzi ya basuku Fabrice Zombi uyu atinda makana mokonzi ekolo kongo demokratike na tina ya kuluka kimya na bitumba kati na bayaka na bateke atikani sima na kukangama mikolo minei na kanchachi na kinchasa isakoli moko na basambili bayi maître Senghor Malemba alobi ete nkumu mini kongo apesa maki kumuna ata bayi libota tope basambili bayi na bokangami bayi nkumu Fabrice Zombi azalisika kupesa mali selisi ya minganga po azalina nzoto malamute kulanda maître Senghor Malemba musambili na ye awangani ete Fabrice Zombi ayebi atali kambul yoko na bubu mami buye buzali kusali maka na kwa mutu kati na bateke pe bayaka pe jisusu na kwilu na kwango na maluku na Kinshasa. Na mubembo asali na Côte d'Ivoire, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi Afrika esengili kokangama na kote mpona bitumba bizali na Ukraine. Asali mubembo mwango mikolomike ya mbona etinda ya bakonzi baike ya Afrika bayi bakokende mikolomiko ya kukutana na Vladimir Poutine ya Russie pe na Volodymyr Zelensky ya Ukraine. Mapinga ma Sudan ma pameli ba bundi ba force de soutien rapide na bobomi ya moyangeli ya etuka tope ya eta ya Darfour West bitumba bezali kokuba na Sudan Hutu sanza mibale atako bayi molongo ba sengi botele misi bitumba. États-Unis, Japon, pays Corée du Sud, bah pameli bah missile Corée ya Nord et zali komeka mikolomiye bah missile elongo libisi pone yango. Mukambi ya baleopara alaki ete kolo Congo Démocratique kobunda na makasi manso po na kolonga Gabon na match ya ba eliminatoire ya CAN 2023 e ezali kuya mikolo mikoya. Sébastien Desabre asepeli na elonga ya mongete moko na libungu tulu ya baleopara lubilo leki na Cameroun na liboso ya Uganda na bolenge la mi na bango. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus LGBTQ plus to baye ba sangisa kanzo to tupe babala na kakati na basi to babali na bali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga Narval Mabila azalaki na botele meli ya ngope ya peti biso sango e to landa.
Bonjour, je m'appelle Mbote.
Bonjour.
Tomoni awa na entrée à Pullman Hotel Caravia pour Nini au commis homosexualité. Et ça est ma camionne de Kiao.
Tomoni manso to zo mona na motse de tenda ya koleka. Oyo ya makati faut ko retenir et ça koluka. Comment rencontrer le Seigneur? Vous savez, oyo boyoka ka Sodome et Gomorra. Et ça ba pratique oyo homosexualité. Moni ba mindele. Bazomo na bisopeto za bayuma na ndenge na bango ya kokomunike na ndenge ya bango ya kokorganize bako presenter mwa eloko oyo babombi ya zimaliza mwini ils ont presenté tous les signes organisateurs ya DRC Mining awa na Lubumbashi biso toboyi tolobi tozo banga Nzambe omoni nyonso tokozwa na mboko yekoleka il faut toluka liloba ya Nzambe oko jamais okoluka liloba ya Nzambe na bapratike oyo oyo Nzambe afinir bato na mokili oyo yokaka Sodome Gomora
les organisateurs vont profiter de la rencontre internationale et va présenter ma promotion. Il y a développement mené par les collègues qui promotion homosexuelle. Ba sali ba cadeau, ba sali ba message, ba collé dans la drogue dans mango. Si on monte les noms, nous sommes aussi dans quatre points. Nous sommes dans la zone où la bâtiment nous soigne. On y va checker, il va checker lobby. Nous nous sommes testés aujourd'hui pour collecter un message. Ba longo la drogue wana parce que la culture n'a biso tobo y makambwana. Nous ne sommes pas vraiment nés pour reconnaître ce genre de choses. Nous avons la culture, y a biso y a ba koko na biso. Jamais te compte ma drogue, ba mindele wana y a homosexualité dans la drogue wana. Nous avons besoin de finir ma case. Dino moko bauti komona na États-Unis, na Brésil. Oyo biso tozo mona na biso nzambe a finir ba pratika loko wana. Alors pourquoi nous allons chercher ce que la vie de Lubumbashi est à la maudit et loko wana toko ndima ngote. Ndé loko bomoni ke toye na ndenge ya kina na ndenge ya calme ko protester ko la kisabango kaka ba ekio tozo sala ke awa oyo tomoi to lingi ango oyo ka les sous to lingi pe ba pratika wana tena ba organisateur a partir à lelo il faut pas s'excuser pour la bêtise wana ba sala ki lobi. Ba s'excuser ba longo la loko tino so wana ngo ba banda ko respecter biso ndenge ngeni eza.
Bon, butamu tumbote. Tuzana veo alingala. Tumoni bino hawa na DRC mining. Weboe kusala nini?
Kwa toye lelo kona kuhibisa wa organizatori ya DRC mining. Na batoye wa profite kona kusala kona reunion d'affaires sur le mine. Bazo profite basala message ya propagande ya LGBT. Yango wana toboi. Turobi toye hawa kusuru na magambo wa mine. Magambo wa mine na biso eta deja na ba probleme bele no mine. Eza ensanglanté na baguerre na ba biloko mususu to lingite ke pona kozwa musala lelo baba nda ko exige bato baza la ba lesbienne baza la ba homosexuel biloko wana biso ke to boy yango na Congo ba loi na biso culture na biso ba mœurs na biso na Congo e boy homosexualité. Alors to lingite ke a travers DST mining ba koti se loko wana basala publicité po ba na kisa mokili mobimba ke na RDC to ndimi homosexualité lokuta lelo eza premier avertissement to yao. To ebi si ba organizateur ba senga excuse public et puis ba longo la biloko nyonso ya ba homosexuel eza na kati yao ba sala makambo na bango soki lobi ba sali yango te excuse public et puis na kolongo la ba insigne nyonso homosexuel tokoyali tous tokolemba te po toza ba africain nous restons africains toza ba chrétien et toza pe ba musulman toza na ba croyance ebele mais homosexualité na Congo elekaka te.
Ezalaki bongo Narval Mabila na Lubumbashi na okatanga esika bato ba telemelaki bolakisi ya bilembo ya LGBTQ+ na likitali ya DRC Mining Week. Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomiye na etuka ya Kwilu bavandi ya ngumba Bandundu bazali kolela pona yango tolanda sango yango na Gingia bana ngumba ya Bandundu.
Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu baimboka bazali komilela lolenge moi ezali kobima makasi kobana na 6h ya tongo pe ya pokwa. Veo alingala ezwaki makanisi ya kotuna mituna na baye bavandi na kati ya Bandundu pona makanisi na bango. Toyoka moko ya ba mama azali kopesa makanisi na ye.
Mama Rose Mikwari azali habitante ya ville ya Bandundu banda to botama en tout cas moyi moko oyo za insupportable ovana na ndako ovana libanda kaka ndenge moko ndenge na pe zwa boyo oza mobali soko na longolo bilamba na mukongo na ngani soko na babuigui sina kingo ulunge mwaete na bana peto saba ona nda kwa wa kana ndenge moko tuto moninga na zobi malibana na tuko mela mai o mela mai ya malili o mela mai ya pompe kaka mulunge na mdong chalet zo ka chale lokola ete tango mwasa banda susu menopos na bana mikyo mwimba zo tuka tuka ndio moyo tuninga boy moyo na longolo ngo ba bilamba ngo ba single kwa za mupepe moyo le kimingi.
Jurat Emaka azali mpe moko na bavandi ya Bandundu. Ye apesi mateya na bavandi ya Bandundu lolenge bakoki komibatela na tango ya bamoi oyo ya makasi. Apeseki mpe makanisi na ye toyoka ye.
Pe la deli na biso esengeli totalela yango. Eza na batisi esengeli koevite na periode oyo, notama batisi lure, bakaki, bajine, eza biloko esengeli penda toevite mingi na periode oyo.
Docteur Lomingo, spécialiste na santé publique ye akebisi pe bavandi ya Bandundu na komibatela na bamoi ya makasi oyo toyoka ye.
Kai docteur Lomingo Leboa Bone nasalaka na inspection provinciale ya santé ya Kwilu
conseiller ba tutopesa mo exemple moko ndenge basala ka mikaya soko bimisimbisi otie na moyi suka nango akokauka yango yo biso te sengeli ndenge tozo sa moyi oyo tomela mayi mingi plus de 1 à 1 litre et demi par jour selon kilo ya mutu tango za komela yango eza kozongisa eza kokombatre déshydratation oyo tolobaka mayi esili na nzoto esengeli koyeba ete engumba ya bandundu na ntango oyo ezalaka malili makasi kasi bazali kokamwa lolenge ya bamoi oyo ezali kotungisa bayimboka na kozwa ata mpongi ya malamu te uta engumba bandundu kingia bampona lolakala amerika vioa lingala
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'amérika mikolo miso uto lundi ti vendredi baedition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Tessino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
Elebe ezali bongo mokolo ya minei ya mposo tolandaka linaka na biso monganga na sala nini kasi lelo ezali na mwa motuna Fatuma Kalala alimasi atunaki na dokotolo Fura Sadari ezali monganga na Kinshasa motuna yango ezali lokola basi mpe ba mama mingi na ekolo Congo Democratique to pe na Afrika basalelaka toyeba esengeli ete basalela antibiotique to te tango bamonaka sanza na bango liboso na tango ya sanza to pe na sima tolanda masolo kati na docteur Fura na Sadar na Fatuma Kalala alimasi
Monganga nazo yo kapasi awa Na sala nini?
Sati uzayo kaboye, nisingili umu na biso minganga.
Lenza mba kilela basi, asala ke basi nyoso baza harabare. Eza fenomen moko naturel o ezali kolakisa ete, mwana mwasi akomina wakoki yako memazeni.
E utaka wapi ba regle yango?
Ba regle, pona ko eksplike sike ute laka, na obandala nou pa koloba, soki ba rase ezala nou konstituye na ni. Oko e ba ete ba regle ezala konstituye na ba sekresyon. Ba biloko moko ezala la kata vajan la biso, ezala pe konstituye na mai, ezala konstituye na makila. Siko ba rase ou takawati. Aparel genital feminin, nzoto ya basi ezala na de parti. Nzala la parti moko o ezala externe ou tomo na rawona libanda, na parti moko o ezala interne. Parti externe ezala ou tomo na libanda. Ba lèvre, ba grande na ba petite lèvre, to mona ra clitoris, pe to mona ra pubis. Siko la partie interne ya organe génital la biso basi kounde toza la utérus, toza la ba trompe, toza pe la ba ovaire. Siko, utérus, c'est ce qui va nous intéresser pour ba règle e ou te la rapuna. Ba règle e ou ta fa la partie moko ya utérus ou te ben aka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fomwa maka, e zwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toyer pas que nanzote na biso basi ndenge nzamba sala tozana eloko moko babengaka ovocyte wana eza ntango eza nanu moke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana mobimba o règle ezalelaka chaque mois mutu azomona règle faut koyeba ke règle nanu eza divisé na deux phases eza na deux parties dans la partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza parti ou ezo constitué maturation ya ovocyte wana na bengi. Ovocyte wana eza cellule ya reproduction.
Ya mwasi.
Donc, tant, voilà. Tant ou nan nou eza moukye babeng ango ovocyte. Après, son ki e komi mature e koli, nge babeng ango ovule. Ovule ya wana nde eloko evanda kanakati ya endomètre, enze la spermatozoïde, e ya esananin ekoutana nango pour que mwasi azwate. Je sens que jusque là on est en train de se comprendre.
Tu se comprendre balandi pe ya émission avec biso monga na sta nini ba comprendre.
Voilà. Soki la partie 2 oyo pendant que au vu les autres de la spermatozoïde et ya effet collé à spermatozoïde et yété au vu le costa la nini eko eko finana au vu et luka et libéré endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi un néné pour parce que ébinini ébique spermatozoïde et kouta banda et kouta la kati et koféconde ovule et puis grossesse et kosa les mazen et kosa la endomètre est fou. Mais il y a un moment pour notre espace assez que ce qui zen est salémi et évolué. Alors, si jamais zen est yéte, spermatozoïde est fécondé ovule t. Qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, y a qui mounen le wana, eko luka, e regalé, taïnan, eko banda kose, desquame. Tant ouè se desquame, desquamation wana ne, isa, pareil.
Docteur Foura, er lobi ko desquame, c'est-à-dire, e bandi ko finana, e bandi ko konda.
En quelque sorte, e bandi ko konda. Desquamation, ne invite na wè suite, mounen l'imbe, ba tu baropi ko comprendre que, endomètre, oh, y a qui mounen le pour que etika espace. Pour la demi, ceux qui jamais installent et vivre bien et auraient gagné taille en normal, pour que ce soit là, la médecine d'avoir un mot d'exclamation.
Okay.
D'exclamation, c'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, et moi, je suis à Chinini, et pas à Banabas. Puis, je suis à Chinini.
Alors, la règle, en tout cas, ça, maintenant, ils vont dépendre. Ça dépend des, ils vont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont la base de Moussousou, Baroté au moins, déjà barré de l'envoi à partir de 10 ans. Ils ont la Moussousou, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, les coutures varient entre 10 à 14 ans. Mais âge au barré de l'écatanaka et dépendaka, là, vécu, n'a n'aimé moi si à vivaki. Là, c'est expliqué. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en chaque mois, ovule moko et la libéré parce que règle et la libération à ovule voilà suite à la disquamation. Chaque mois, moi si à perdre ka ovule moko, chaque mois à perdre ka ovule moko. Mais ce qui moi si à kangize à ko perdre ovule à ta mon côté dans mon ovule wana nyonso. Ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, parce que pas si tout va s'arrêter 10 mois. Donc, bah, au plus, on a fallu qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à qu'on perdre la moitié et qu'on a la conserver. Si une femme a aussi peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on va nommer, bon, fil ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à qu'on a, ménopause nous quitter. Donc, absence, il y a règle. Pour la moitié, ce qui moi c'est dans la règle, le premier signe et le règle sont tocadis c'est la cas, soit zémi, ce qui déjà âge et a avancé au type aux ala ménopause. Donc arrêt à la règle est dépendant. Ce qui moi si à bota to à bota nanuté. J'espère que bah auditeur la vie va comprendre place soile.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman les cambovoma les autres allez colober là. Est-ce que ce qui va régler si li moi si asengeli komi sukola po sukola na eloko tope ce qui va régler sili moi si asengeli komi la eloko na eloko tout tout na ce qui moi si asengeli komi la antibiotique po na ko nettoyer nzela na ya moi si pambate auti ko birisa makila ebeli makila on peut être on aussi peut za raya solo ou bien de nini le bel absolu docteur Foura.
Mais le corps est tali comme là-bas antibiotiques tout au chocolat avec babiloko et bien selon l'astuce de ma pratique et bien autour au moins là-bas réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, il faudra d'abord que auditeur ne dise pas les antibiotiques et amis. Pour n'avoir que ben avoir cette explication, mais faut pas comprendre ce qui antibiotiques et amis. Antibiotiques et amis qui si on va mettre là cas pour n'avoir traiter infection. Alors que, na outi kolobango tantôt, règle est un phénomène naturel. Règle est une infection, t. Ce qui veut dire, après règle, mélaka ba antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que, mouba ba épisode mila. Ce qui mouba ba épisode mila antibiotique, t, comme mila antibiotique, t. Et dans la pendant ma règle, et dans la après ma règle, ou bien dans la situation ni en son sous, antibiotique et milamaka, na loengé, te. On a battu, oh yo, bah se sentaka gêné. Oh non, ma sou na la barrette, elle se sentaka gêné. La meilleure des choses à faire, c'est ça qu'on la maille. Nzambe a pété biso mai mai o ya biso e mai o di mara robe to ki rende ozo sentiment que zo gêné o kokoki on sa ni o sokoli na tango o sokoli na midi o sokoli na pouwa tango ozo sokola utiliser une grande quantité à mai pour la sokola c'est la biso bai to ki jouni na ozo ki tango la ki na moyo o zo ndio le na to ki mi o tei o sokoli o koyoka basolo e kozala te
ko sokola pe ko s'échanger docteur Foura.
Justement, au socola, au socoli, au socoli, au socoli, au socoli, serviette hygiénique, au salaki, dans l'eau, utiliser une souche. C'est pas que au socoli, au socoli, serviette, soit à calozoni, sinon, au socoli, au changer. Ceux qui ont au cacata, qui gênent beaucoup, au cœur, au socola 3, au cœur, au socola 4, mais au utiliser, bah, on se remonte, oh non, bah, il y a une fois dans la solité, qu'on a déjà citron. Bah, il y a une salade, non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à faire, c'est qu'à ce moment-là, il peut changer sa serviette.
Comment il y a des gens qui sont là-bas? Tout ce qui est là, c'est que ça, les antibiotiques, tout ce qui est là, c'est que c'est là, c'est que
déjà, les antibiotiques, comme je venais de le dire, c'est que c'est là, c'est là, c'est là, pour traiter l'infection. Très bien, c'est là, infection, c'est. Si qu'on prend des antibiotiques, sans aucune raison. Ce que ça a raison à ta morte antibiotique, c'est qu'il faut créer une ligne dans le monde, c'est qu'il faut créer résistance à l'antibiotique. Je vais expliquer une ligne. Et ça, que nous autres, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous autres, nous avons malade. Nous avons l'infection de mon côté, nous avons l'écran de mon côté. Mais il y a ça que moi, au salaire de l'année, on met la bombe antibiotique. On met la bombe antibiotique. Il se peut que, au développer microbes, au développer infection de mon côté, alors que yo on met l'antibiotique déjà sans pour autant on a la raison à combiner la roue. Et nous autres on a évoqué qu'on développait résistance face à l'antibiotique one. Tant qu'on a l'infection et qu'on sait qu'on met l'antibiotique, on met l'antibiotique, mais l'antibiotique est au cas pour traiter une maladie limitée pour l'année parce que nous autres déjà et combiné la résistance face à l'antibiotique one. C'est ça le danger y a. Pour mettre l'antibiotique sans indication.
Madame Mini, docteur, l'engolobi antibiotique, et zanipe le lingue moko nel kambo itali koumi kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobana koumi tia ba ovule. Et ça, pratiquement, quand on est au il faut pas abandonner. N'ayant jamais acquis là, d'autres la vie sont basses, à telle la vie sont déjà naturellement, on dirait, bah, soda mon cowboy, bah, battre la kayango, face, n'a pas microbe. N'autres la vie sont basses, soda, bah, soda, la vie sont déjà battre la vie sont de manière normale, de sorte que, bah, protéger, d'autres la vie sont basses contre les microbes. Si quoi, ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant qu'on modifie milieu wana, ils ont formé ma soda naturel on dans ma télévision pour ma protéger d'iso. Ils ont petit ka porte ouvert là-bas, microbes. Donc, ils ont ça la ma pratique, ils ont utilisé ma ovule. La objectif y a qu'on se protéger, alors que ils ont bénis ça, ils ont détruit, ils ont ouvrir porte, ils ont formé la porte, na ma microbe pour que ma kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, Nandengo, le bénébisson, autonki, kokanga, moukolea, lelo, ezali, barègle, ezali, phénomène naturel, et le bico, l'unicola qui sa été, ozali normal, ma camion, ozali normal, ozali nabosé, na akumilati, si mon côté, na le bandeli, na sima, ya barègle. Ezali bongo, docteur.
Ezali bongo. Ozali na tine akumilati, si te, vous avez la signe à hôtel du nom de la petit.
Maintenant, nous venons, docteur Foura.
Maintenant, nous, maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Mmh.
ezalaki bongo munganga nasala nini docteur Furasa Daria Kinshasa zalaki kuyonola na Fatuma Kalala alimazi suki esengeli kosalela tote ba antibiotique na basi tango bamonaka sanza na bango yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi lelo tolobaki bato baiki batelemelaki lelo bilimbu ya ba LGBTQ plus to bayebasanganaka basangisaka nzoto to babalanaka kati na basi na basi na babali na babali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga tolandaki pe ete mbano ya bomati ya molunge emonisami mingi na Kwilu na Bando matondo mingi na Patrick Dea na Fatuma Kalala alimasi baibasungaki biso unzela ya singa toko bakolanda lulaka la Amerika manaka mabiso ngai kombo na ngai Edi Isango.